Ekle Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, kadirli dinleyiciler. Şuun 2023 yılın 14-nji noýabry, hepdeniň tişende güni. Şuunki programamyzda ýaşajylar telefon, internet hyzmatlarynyň hilinden nägile bolýar? Döwlet TV-ti hasyl toýuny görkezýän mahaly, ýewapdy büdjetçiler we etkerler paxta ýygdy. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläpleriniz. Ozaly bilen men, Merdan Pariýew, bunun täzelikleri bilen tanıştyrýaryn. 12-nji noýabrda Gazadaky sağlyk resmiýetleri we adamlar Israýylyň Tibetiň iň ýeri keselhanasyndan çağlary we beýlikleri evakuasiýa etmäge himaýat berýändigi baradaky aýdanlaryny reddetdiler. Şeýlede çaknyşyklaryň binanyň daşynda dowam etdirilýändigini we elektrik ýalydyr urukların azalýandygyny aýtdylar. Premier-ministr Benjamin Netanyahu, ähli damunlar bosadylmasa, o katyslyklary kyssagly bet etmek baradaky çağrysylary kabul etmejekdigini aýtdy. Amerika we Ýewropa bileleşigi tarapyndan terrorist guruma hükmünde häsiýetlendirilýän Hamas jeňçileriniň 240 damuny saklaýandygy bellenilýär. Olar jeňçileriniň 7-nji oktýabrdaky hüjümünde alınıp gaçylypdy. Bu waka urşun başlamagyny hem özüktiripdi. Türkmenistan Birleşen Milletler Gurumasında Palestina'nın akupirlenen teritoriyalarında kaldırılan Israel'in ilatı nokutlarını bir kanun deyip ikrar etmek vardaki rezolüciyanın taslamasını koldap ses verdi. 9-nji noýabrda geçirilen ses berişlikde rezolüciyany 145 döwlet koldady, 7-si karşı çıktı, 18-si ses vermekden saklandı, 21 yurt bolsa umuman ses berişlige katnaşmady. Türkmenistan häzir çelini yakın gündogurdaki Ukrayina'daki konfliktler boyunca BMG'de geçirilen ses verişliklere katnaşman gelýärdi. Türkmenistanın Rusya'daki täze ilçesi Esen Aydogdyýew boldy. Ol mundan ozal halkary insanperwer ilimleri we Üsüş Üniversitetiniň rektori bolupdy. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň 10-njy noýabrdaky buyrugyna laýyklykdy. Türkmenistanın Moskva'daki odolki ilçisi Batır Niyazliyev, başka ise geçmeği tebepli diyen kesitleme bilen bu vezipeden boşadıldı. Aşgabadın geçen yılın sentyabrında Ankara yüz tutup, öz rahatları üçün 30 günlük vizası siyahat düzgününün yatırılmağını kazanmağından son, zähmet migrantlarının köpüsü Türkiye'nin ornuna has köp Rusya'nı sayla başladılar. Suýulyň ýanwar-sentýabr aýlarynda Türkmenistandan Russiýa 23,6 milyon türkmenistanyny tiýahat edipdir. Bu görküzüji hasabat döwründe Russiýa sapar eden daşary ýurt döwletleriniň raýatlarynyň arasynda 5-nji orunda durýar. Russiýa türkmen raýatlarynyň okumak, pul gazanmak we taglygyny bejertmek üçin iň köp saýlaýan ýurtlarynyň biridir. Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz'un koalisyon hükümeti öňümizdäki ýyl Ukraina üçin harby himayeti 8 milliard euro çelini arttırmak barada ylalaşdy dip 10-njy noýabrda Berlindäki bir tiýasy çysma aýtdy. Eger bu parlament tarapyndan tasdiklenilse, bu Germaniýanyň gorunç harajatlaryny jemi içerki önümiň 2,1%-na ýetirer. Scholz'un Sosyal Demokratlar Partiýasy, Erkin Demokratlar we Ýaşyllar Partiýasy 2024-nji ýylyň büdjetini artdyrmak barada näretme geçirilen duşukda ylalaşdylar. Bundestag büdjet boýunça resmi maslahaty 16-njy noýabrda geçirer. Gazagystanyň ilkinji prezidenti Nursultan Nazarbayewiň inisi Bolat Nazarbayew 13-njy noýabrda 70 ýaşynda aradan çykdy. Bu barada ozalky prezidentiň metbuat wekili sosial torlarda ýazgy galdyrdy. Bolat Nazarbayew şu aýyň başynda ýürek näsazlygy bilen Almaty'nın keselhanasyna ýerleşdirilipdi. Geçen ýylyň iýunynda Gazagystanyň Maly Gudukçuluk Edarasy Bolat Nazarbayewa we onuň ozalky aýaly Mayira Kurmangaliýewa garşy Karwan atly kärhananyň bir kanun iýilmek boýunça şikaýet bilen ýüz tutulandygyny habar beripdi. Russiýada prokuratura sosial mediadaky belli bloger Yuri Duda garşy jenayet işini açdy. Ol Kremlin Ukraina arsa başladan ursundan soň harbylaryň tanqitlenmegine garşy kabul edilen soňky kanunlary bozmakda aýplanýar. Bu barada TASS gullugy kanun goraýjy edarlaryndaky çeşmelerine talgylanyp habar berýär. Maglumata görä, Moskwanyň döwlet universitetiniň uçurumy Duda Russiýanyň armiýasyny awraýdan düşürmek diýen aýplama ýöňkelýär. Duýdyň YouTube we Instagram sosial torlarynda millionlarça izler